Ykkönen.
Heippa! Tiede Ykkönen pöyhii tänään myyttejä älykkyydestä, muistista ynnä muista kognitiivisista kuvioista. Vaikka pitkillä ihmisillä onkin keskimäärin korkeampi yleinen älykkyystaso, se ei tarkoita, että pituus aiheuttaisi tai takaisi älyä. Pituuteen liittyy usein suurempi aivojen koko ja siitä seuraa suurempi aivojen kuorikerroksen pinta-ala. Ja aivokuoressa, harmaassa aineessa, se äly raksuttaa, jos raksuttaa. Myöskään se, että miehillä on keskimäärin suuremmat aivot, ei tee heistä naisia älykkäämpiä. Sen sijaan miehillä on keskimäärin usein liian suuret luulot omasta älykkyydestään. Älykkyyden yliarvioiminen on selvitetty tutkimalla osallistujien todellinen kognitiivinen kyvykkyys. Minä olen Leena Mattila ja kävin tapaamassa neuropsykologian dosentti, psykologian tohtori Eero Vuoksimaata Suomen molekyylilääketieteen instituutissa FIMMissä. Dosentti Eero Vuorimaa korosti sitä, että älykkyys ynnä muut monimutkaiset henkiset toiminnot eivät ole kiinni yhdestä asiasta. Geenien lisäksi ravinto, elinolot ja muut ympäristötekijät vaikuttavat siihen, minkälaiseksi yksilö kehittyy, oman perimänsä rajoissa tietenkin. Tiede Ykkösen aluksi selvitetään muutamia käsitteitä ja palotellaan älykkyyttä eri osa-alueisiin. Ja lopuksi puhutaan aivokuoren poimuisuudesta sekä naisten ja miesten aivojen eroista. Aletaan ihan alusta ja otsikon suomentamisesta, että teiltähän tuli täältä FIMMistä, eli Suomen molekyylilääketieteen instituutista, sellainen tiedote, jonka otsikko oli, että aivojen koko selittää pituuden ja kognitiivisen kyvykkyyden yhteyttä. Niin mitä se kognitiivinen kyvykkyys on näin niin kuin asiantuntijan suomentamana, neuropsykologian dosentti Eero Vuoksimaa?
No, kognitiivinen kyvykkyys termiä käytetään paljon tutkijoiden kesken, mutta se voi olla, millä se tunnetaan niin kuin laajemmin, on yleinen älykkyys tai älykkyys. Eli siinä on kyse tämmöisistä tietojen käsittelyyn liittyvistä toiminnoista, ongelmanratkaisusta ja tämän tyyppisistä asioista. Ja näitä mitataan tämmöisillä kynäpaperitesteillä usein.
Eli rastiruttuun.
Sen tyyppisiäkin, tai sitten on tämmöisiä niin kuin suullisia tehtäviä, mutta ihmistä tavallaan niin kuin testataan ikään kuin mielessä, että minkälaiset hänen esimerkiksi niin kuin avaruudellinen hahmottaminen on, kielellistä kyvykkyyttä, sitten tämmöistä niin kuin päättelykykyä laaja-alaisesti, ja näiden perusteella sit voidaan muodostaa tämmöinen muuttuja, jota kutsutaan yleiseksi kognitiiviseksi kyvykkyydeksi. Sitä on kutsuttu tutkimuksessa myös tämmöisen G-faktorina, ja sitten siinä yksi termi, mikä liittyy siihen, on ihan älykkyysosamäärä. Jos me tehdään jollain tietyllä testipatteristolla, niin sieltä saadaan näitä älykkyysosamääriäkin. Ja millä sitten nimellä sitä haluaa kutsuakin, niin siinä on kyse siitä, että se kuvastaa sitä, tämmöinen G-faktori, se koostuu monesta kognition osa-alueesta. Eli siellä on kielellinen kyvykkyys, avaruudellinen hahmottaminen, siellä on työmuistia, toiminnanohjaustaitoja, prosessointinopeutta, päättelykykyä. Ja tämä yleinen kognitiivinen kyvykkyys nyt niin kuin laittaa nämä kaikki yhteen. Ja se on semmoinen niin kuin tekijä, joka selittää pärjäämistä näissä kaikissa osa-alueissa. Ja se havainto on yli 100 vuoden takaa Spearmanin havainto, että ihmiset, jotka pärjää yhden tyyppisessä tehtävässä hyvin, niin tuppaavat sitten pärjäämään muissakin tehtävissä hyvin. Mutta sitten on hyvä muistaa, että tämä yleinen kognitiivinen kyvykkyys, kun se ottaa sitä tavallaan eri toimintojen taustalla olevia yhteisiä tekijöitä, niin meillä on sen lisäksi sitten vielä näitä erityisiä kognitiivisia osa-alueita. Esimerkiksi muisti, episodinen tämmöinen tapahtumamuisti. Ihmisellä voi olla erittäin hyvä muisti, mutta välttämättä se yleinen kognitiivinen kyvykkyys ei ole kokonaisuudessaan esimerkiksi keskimääräistä parempi. Meillä voi olla ihmisiä, joilla voi olla vähän niin kuin heikompi työmuisti, toisaalta prosessointinopeus on erittäin nopea. Voi sellaisia vaihtelevia profiileja löytyä. Et kannattaa muistaa siinä yleisessä kognitiivisessa kyvykkyydessä tai älykkyydessä, että se ei kerro niin kuin sitä ihmisen koko neuropsykologista kognitiivista profiilia.
No voisiko sen silleen kansanomaisesti suomentaa, että se on kyky käyttää järkeä, järjen käyttö?
No en sanoisi, että se on järjen käyttö. En laittaisi niin kuin älykkyyttä ja järkeä yhteen, koska järki on sitten taas ehkä semmoinen, me ehkä arvotetaan asioita, että onko joku järkevää vai eikö ole järkevää. Ja se, että onko ihminen älykäs tämmöisiin testeihin perustuen, niin nähdäkseni ihminen voi sitten niin kuin olla hyvin älykäs, mutta ei tee asioita kovin järkevästi. Tai päinvastoin, että voi olla sitten keskimääräistä heikompi älykkyys testien perusteella, mutta voi elää niin kuin järkevästi. Että mä en puhuisi niin kuin järkevyydestä samassa mielessä. Että se, miten järkevyyttä mitataan, tai esimerkiksi viisautta mitataan, niin se on monimutkaisempi asia. Ja se ei ole varmaan niin helppoa, että miten ne saatetaan tämmöiseen niin kuin mitattavaan muotoon. Puhutaan, että meillä on niin kuin psykologiassa on tämmöinen termi kuin operationalisointi, eli mitattavaan muotoon saatetaan joku asia. Ja tämä G-faktori ja älykkyys, ne on saanut tässä historian aikana paljon kritiikkiä. Varmaan psykologian sisälläkin niitä on paljon kritisoitu, että onko sellaisia edes olemassa. Mutta toisaalta täytyy sanoa, että se on psykologiassa ainakin minun näkemyksen mukaan yksi parhaiten replikoitu, eli toistettu asia, että tämmöinen G-faktori tai älykkyys on olemassa. Ja sitten jos me puhutaan taas järkevyydestä ja viisaudesta, niin mitä ne on? Että
vaikea mitata.
Niin, vaikea mitata, ja ne on niin kuin vielä heikommalla pohjalla. Että totta kai voi kritisoida kaiken näköisiä käsitteitä, mitä meillä on persoonallisuudessa ja sitten kognitiivisen psykologian, neuropsykologian puolella, mutta sanoisin, että toi älykkyys, yleinen kognitiivinen kyvykkyys tai G-faktori, niin se on niin hyvin toistettu ja sille on löydetty sitten tavallaan asioita, mitä se ennustaa ja mihin se liittyy, niin sanoisin, että se on hyvin vankalla pohjalla.
Tilastotiede on metkaa ja usein unohdetaan, että kahden asian välinen korrelaatio ei ole automaattisesti syy- ja seuraussuhde. Korrelaatioita löytyy yllättävien asioiden välistä. Esimerkiksi jäätelön kulutuksen ja hukkumiskuolemien välillä voidaan osoittaa selvä korrelaatio. Runsaampi jäätelön syöminen ei kuitenkaan aiheuta hukkumisia, vaan molempien takaa löytyy yhteinen taustamuuttuja eli lämmin sää. Kaikenlaisia korrelaatioita löytyy sieltä ja täältä, joten järjen käyttö on suotavaa, kun esimerkiksi vastaaviin korrelaatioihin törmätään. Jos joku asiayhteys näyttää turhan simppeliltä, niin se vain näyttää, mutta ei ole.
Tämä teidän tutkimuksen otsikkohan oli aivojen koko selittää pituuden ja kognitiivisen kyvykkyyden yhteyttä, niin tähän kuulostaa aika eksoottiselta, että miten nämä nyt voi olla kytköksissä toisinsa, että jos ihminen on pitkä, niin se olisi älykkäämpi kuin se, joka ei ole pitkä.
No sen otsikon selittää se, että tutkijoiden piirissä on ollut aika pitkäänkin tiedossa se, että on korrelaatio olemassa pituuden ja älykkyyden välinen korrelaatio. Se ei ole kovin vahva, mutta on toistettu aika monessa aineistoissa ja todettu, että ne ihmiset, jotka on pikkusen pidempiä, niin sitten pärjää pikkusen paremmin näissä älykkyystesteissä. Ja tässä oli nyt ideana se, että kun sen taustamekanismista ei ole, vaikka sitä on laajasti tutkittu, niin ei ole sitä taustamekanismia löydetty. Ja meillä oli semmoinen ajatus, että eihän se pituus itsessään vaikuta kognitioon, vaan että siellä olisi taustalla aivot. Ja me tehtiin tämmöinen malli, missä aivojen koko, tässä käytettiin aivokuoren kokoa, joka laitettiin siihen malliin ikään kuin tämmöiseksi välittäväksi tekijäksi. Ja siinä mallissa me havaittiin, että pidemmillä ihmisillä oli keskimäärin hiukan suurempi aivokuori, ja puolestaan se suurempi aivokuori liittyi sitten hieman parempaan suoriutumiseen niissä kognitiivisissa testeissä. Mut tässä mallissa havaittiin se, että pituudella ei ollut enää mitään yhteyttä siihen älykkyyteen, kun otettiin huomioon se aivokuoren koko. Tätä voisi ajatella myös niinkin, että jos me otetaan 100 ihmistä, joilla kaikilla on aivan samankokoiset aivot, mutta nämä 100 ihmistä kaikki on eri pituisia, eli siellä löytyy vaihtelua, on lyhyitä ja pitkiä ihmisiä, niin tällaisessa tilanteessa pituus ei selitä ollenkaan sitä älykkyyttä. Se pituus ei tuo mitään lisää siihen älykkyyteen. Ja se johtuu siitä, että näillä ihmisillä on samanlaiset aivot. Ja se aivot selittää. Toisinpäin voidaan ajatella niin, että otetaan 100 ihmistä, jotka on kaikki täsmälleen saman pituisia. Mutta heillä on kaikilla eri kokoiset ja eri tavalla toimivat aivot. Niin nämä aivoissa havaittavat erot selittävät sitä älykkyyttä. Eli me tavallaan niin kuin puretaan tässä myyttiä, että pituus itsessään ei lisää älykkyyttä, vaan se havaittu yhteys selittyy kolmannella tekijällä, joka on aivojen koko.
No mistä se sitten voi johtua, että ne niin kuin joissain tapauksissa keskimäärin ottaen, siis siinähän on aina sekä toinen ääripä että toinen ääripä, niin miten ne keskimäärin ottaen sitten pitkät ihmiset on kognitiivisesti kyvykkäämpiä? Mikä siellä on takana?
No siinä on varmaan kaksi mekanismia. Toinen on tämä, mikä me havaittiin, että pidemmillä on sitten keskimäärin hiukan isommat aivot.
Ne on muutenkin isompia.
Niin, varmaan se, että kun on kasvanut pidemmäksi, niin kädet ja jalat kasvaa, niin aivot on kasvanut siinä. Että siinä on jotain yhteisiä kasvutekijöitä taustalla. Mut siinä on hyvä huomioida se, että nyt jos me tiedetään ihmisen aivokuoren koko, niin me ei voida siitä päätellä ihmisen älykkyyttä yksilötasolla. Että se korrelaatio sen aivokuoren koon ja älykkyyden välillä on, se on noin 0,2-0,25. Ja se tarkoittaa hyvin pientä tämmöistä efektikokoa. Eli noin semmoinen 4-5-6% älykkyydessä esiintyvästä vaihtelusta selittyy.
Ei kovin hääviero.
Aivokuoren koolla, kyllä. Et siinä on paljon muutakin. Eihän se pelkkä aivojen rakenne ole se, mikä selittää, että se on myös miten aivot toimii. Et tavallaan. Ja sitten me tutkittiin vain aivokuorta, niin se on harmaata ainetta, mitä me tutkittiin, mutta aivoissa on valkea aine ja aivokuoren alaset rakenteet, pikkuaivot. Että tavallaan ei ole oletettavissakaan, että joku pelkän aivokuoren rakenne selittäisi sen yhteyden. Mutta sitten vaikka me havaittiin tämmöinen biologinen mekanismi, kun kysyit, että mikä voi selittää sen, että pitkillä sitten on, havaitaan hieman parempi kognitiivinen kyvykkyys.
Ja keskimäärin.
Niin keskimäärin, kyllä. Niin siihen voi olla myös tämmöinen ihan sosiaalinen selitys. Eli se, että jos yhteiskunnassa diskriminoidaan lyhyitä ihmisiä ja heille tehdään tavallaan semmoinen asetelma, jossa ajatellaan, että he eivät ole kyvykkäitä kouluttamaan itseään.
Tehdään kynnystä.
Niin, tehdään kynnystä tavallaan. Niin sehän vaikuttaa tietysti ihmisen minäkuvaan, itsetuntoon. Eli se on hyvä muistaa, että suurimmassa osassa niin kuin psykologisia ja varmaan niin kuin ihan biologisissakin ilmiöissä, niin kuin siellä on taustalla se ympäristö ja sitten se yhteiskunta ja se kaikki siinä, että mikään ei ole niin kuin niin yksiselitteisesti biologista tai ympäristön vaikutus. Ihminen on psykofyysis-sosiaalinen kokonaisuus. Kyllä se vaan näin monessa asiassa on, että meidän pitää muistaa ne kaikki puolet. Mutta sitten taas kun me tehdään tutkimusta, niin se on hirveän vaikea tehdä yksittäistä tutkimusta, missä me otetaan huomioon biologia, kaikki ympäristötekijät ja yhteiskunta.
Ja kotiolot.
Kotiolot, kyllä, kaikki nämä. Eli tutkimushan keskittyy ainakin yhteen tiettyyn kysymykseen. Ja yksittäisen tämmöisen raportin tutkimuksen tarkoitus, eikä pystykään niin selittää niin kuin kaikkea. Sitten meillä on paljon havaintoja ja me ruvetaan yhdistämään niitä havaintoja, niin saadaan asioista niin kuin kattavampi kuva. Ja niin kuin sanoin, niin monessa asiassa havaitaan, että siihen liittyy biologiset mekanismit, genetiikka, mutta ympäristöä ei voi koskaan unohtaa. Että se on tavallaan myös se kysymyksen asettelu joskus, että onko joku asia niin kuin kasvatusta, ympäristöä vai onko sitten synnynnäistä biologiaa, niin se ei ole kovin hyvä kysymys monessakaan psykologisessa ilmiössä, että vaikka tutkittaisiin vain toista puolta, niin tietysti se kokonaisuus on aina siellä taustalla.
Aivot on monimutkainen ja pinnaltaan poimuinen rasvapallero. Ja elinympäristö vaikuttaa aivojen kehitykseen ja toimintaan sikiöstä alkaen koko eliniän. Lapsella aivojen kuorikerros laajenee ja aikuisella se ohenee ja koko ajan ravinto, päihteet ja muut ympäristötekijät säätävät sitä, mitä korvien välille tapahtuu.
Kun te puhutte tästä aivojen kuorikerroksesta näissä tutkimuksissa, niin onko tässä otettu huomioon se ihan ulkopinta vaan se poimuisuus myös? Neuropsykologian dosentti Eero Vuoksimaa.
No tässä tutkimuksessa, mistä puhuttiin, me ollaan siinä vaan mitattu sitä aivokuoren harmaan aineen pinta-alaa. Et siinä ei ole otettu huomioon sitä poimuttuneisuutta. Mutta se, kuinka poimuttunut aivokuori on, niin se sitten taas korreloi hyvin vahvasti siihen, että kuinka paljon sitä pinta-alaa on. Eli se on se mekanismi, kun se aivokuori poimuttuu, niin sitä kautta
pinta on enemmän.
Kyllä, pinta-alaa saadaan. Et kun meillä on kuitenkin fyysinen rajoite meidän pääkoppa, että sitä ei voi niin kuin kasvattaa sillä tavalla kuin ilmapalloa puhaltaisi, että se lähtisi siitä kasvamaan, niin kuin se pitää siellä tavallaan rajoitetussa tilassa kasvaa, niin siihen tulee se poimuttuneisuus. Et se on eri asia, että sitä voidaan tutkia, että miten se liittyy kognitioon. Et sitäkin on tutkittu ja sekin liittyy, mutta se ei aina ole välttämättä riippumatonta siitä pinta-alasta. Että se voi olla joskus, että se suurempi poimuttuneisuus liittyy parempaan kognitiiviseen kyvykkyyteen, mutta sitten kun tämä huomio on se pinta-ala, niin se onkin se pinta-alan selittämä. Ja sitten tuossa poimuttumisessa pitää ottaa huomioon se, että voi käydä myös niin, että tulee liikaa sitä poimuttuneisuutta. Ja sekään ei ole sitten hyvä asia kehityksellisesti ja kognition kehityksestä, että se pitäisi niin kuin poimuttua optimaalisesti, ei liikaa eikä liian vähän.
Tässä tapauksessa niin kuin tavallaan mitattiin se aivokopan sisäpinnan pinta-ala.
Tässä mitattiin aivokuoren pinta-ala, ei aivokopan, jos sanotaan näin, että ei kallon sisäistä tilavuutta. Että mittasimme vain sen aivokuoren eli korteksin pinta-alan. Ja sitten toisaalta sen aivokuoren harmaan aineen paksuuden. Mutta se on huomioitavaa, että tämä aivokuoren pinta-ala, se on hyvin paljon yhteydessä siihen, että kuinka suuret ne aivot ylipäätänsä on.
No, miten se aivokuoren paksuus sitten vaikutti asiaan? Onko sillä merkitystä? Että onko sillä paljon tavaraa, kun se on paksu, että sitä massaa tulee enemmän vai onko pelkkä pinta-ala?
Massaa tavallaan tulee varmaan enemmänkin sen pinta-alan kautta. Ja jos puhutaan niin kuin aivokuoren tilavuudesta, niin se oli semmoinen yksikkö, mitä käytettiin vielä 10 vuotta sitten oikeastaan lähes yksinomaan sitä. Mutta viimeisen 10 vuoden aikana aivokuoren rakenteen tutkimus on siirtynyt tilavuudesta tarkastelemaan erikseen pinta-alaa ja paksuutta. Ja se juontaa niihin havaintoihin, että nämä on kaksi hyvin erilaista prosessia, mitkä kasvattaa pinta-alaa ja toisaalta vaikuttaa siihen aivokuoren paksuuteen. Esimerkiksi geneettiset vaikutukset, mitkä vaikuttaa pinta-alaan ja aivokuoren paksuuteen, niin ne on lähes riippumattomia toisistaan. Ne on hyvin eri prosessit siellä. Ja tässä tutkimuksessa, mitä me tehtiin, niin me ei havaittu esimerkiksi pituuden ja aivokuoren paksuuden välillä mitään yhteyttä. Ja toisaalta se aivokuoren paksuus ei ollut yhteydessä myöskään tähän kognitiiviseen kyvykkyyteen. Eli tässä mielessä se heijasti nimenomaan sitä pinta-alan vaikutusta. Ja sen takia just puhuttiinkin tuossa vähän niin kuin enemmän yleistäen aivojen kokoon. Koska se aivokuoren paksuus, sen yhteys aivojen kokonaistilavuuteen on hyvin pieni. Että se ei niin kuin sitä heijasta, että aivojen koko tulee enemmänkin siitä aivokuoren pinta-alan kasvusta.
Onko niitä harmaita aivosoluja sitten niin ohut kerros, että sillä ei ole mitään merkitystä, että onko niitä nyt 2 vai 3 kerrosta?
Aivokuoren paksuudella on toki merkitystä ja niitä on ihan tietty määrä kerroksia sieltä. Vähän riippuu siitä aivokuoren kohdasta, missä on. Ja noi, mitä mainitsit niin kun harmaiksi aivosoluiksi, niin puhutaan noista neuroneista eli hermosoluista, eli se harmaa aine koostuu hyvin pitkälti niistä hermosoluista, eli neuroneista, ja sillä on merkitystä sillä paksuudella toki niin kuin kehityksellisesti, ja viimeaikaisimmat havainnot viittaa siihen, että heti syntymän jälkeen se aivokuori alkaa ohenemaan, ja se näyttäisi jatkuvan sitten läpi elämän se prosessi. Ja siinä on varmaan kyse siitä, että kun meillä tulee aluskehityksessä tulee paljon näitä uusia hermosoluja, niin niitä ruvetaan niin kuin karsimaan sieltä. Ja sitten kun meille tulee näitä aivojen tämmöisiä yhteyksiä, hermoverkkoja rupeaa muodostumaan siellä, niin kun nämä rupeaa kommunikoimaan toistensa kanssa nämä hermosolut, niin se on varmasti sitä niin kuin järjestäytymistä, mikä me sitten tämmöisen magneettikuvaantamisella nähdään sillä, että se aivokuori rupeaa ohenemaan heti syntymän jälkeen. Kun sitten taas se pinta-ala, sehän kasvaa todella voimakkaasti ensimmäisten elinvuosien aikana siihen noin 2-13-vuotiaaksi asti. Ja senhän näkee ihan siis lapsen kehityksestä, että se pään koko kasvaa siinä ensimmäisten elinvuoten aikana.
Sanoit, että se aivokuori ohenee ja sieltä hermot vähenee. Käykö siinä sitten niin, että tavallaan kun siitä tulee niin kuin selkeämpi systeemi, että se hermoverkko on sitten vahvempi ja niin kuin selkeämpi, että pää toimii paremmin. Voisiko näin väittää neuropsykologian dosentti Eero Vuoksimaa?
No se, että jos sanotaan, että pää toimii paremmin, sitä mä en ihan tiedä, mitä se tarkoittaa. Mutta jos pysytään tässä kognitiivisessa kyvykkyydessä, niin aivan tuore tutkimus tässä oli aika mielenkiintoinen, koska siinä puhuttiin tästä, että mikä on se tavallaan mekanismi siellä sen taustalla, että jos meillä niin kuin aivorakenteet, isompi aivokuori liittyy parempaan kognitiiviseen kyvykkyyteen, niin mikä kuitenkin se taustalla oleva mekanismi, ja tutkittiin tämmöisen niin kuin ei makrorakennetta, vaan mikrorakennetta enemmänkin, ja siinä oli sen näköistä viitettä, että parempi kognitiivinen kyvykkyys liittyisi siihen, että dendriittien eli tuojahaarakkeiden osalta olisi niin kuin tämmöinen järjestäytyneempi hermoverkko siellä. Ja niiden dendriittien määrä olisi pikkusen pienempi ja ne olisi paremmalla, niin kuin tehokkaammalla tavalla järjestäytynyt sinne. Että kyllä sinne toki liittyy semmoista hermoverkkojen järjestäytyneisyyttä. Ja sitten jos puhutaan toiminnan tasolla, niin sehän on havaittu, että korkeampi kognitiivinen kyvykkyys liittyy sitten taas tämmöiseen pienempään aktivaatioon aivoissa. Ja se käytännön tasolla voi ajatella, että jos meillä on joku haastava tehtävä, esimerkiksi matematiikassa joku haastava kertolasku, niin ihmiselle, jolle se on helppoa tehdä se lasku ja se prosessi, niin siihen ei tarvita kauheasti aktivaatioa. Se voi tulla niin kuin aika helposti ilman sen suurempia ponnisteluita. Mutta silloin, jos ihmisellä on siinä samassa tehtävässä vaikeuksia, ja sitä joutuu ruveta prosessoimaan, miettimään, ehkä pilkkomaan sitä tavallaan niin kuin osiksi sitä tehtävää.
Suupaloiksi.
Niin silloin siellä aivoissa tulee enemmän aktivaatiota. Että se tavallaan on niin kuin mielenkiintoista, että siihen parempaan kognitiiviseen suoriutumiseen voi liittyä toisaalta niin kuin rakenteellisia eroja, että on suurempi aivokuori, enemmän niitä hermosoluja siellä. Toisaalta siihen voi tavallaan sen toiminnan tason liittyä, että ei tarvitse käyttää niin paljon energiaa ja tarkkaavuutta siihen, jos se tehtävä on helppo. Ja sitten siellä taustalla olisi vielä nämä niin kuin paremmin järjestäytyneet hermoverkot ja nämä hermosolujen väliset yhteydet. Eli hermosolusta lähtee näitä aksoneita, viejähaarakkeita ja sitten näitä dendriittejä, tuojahaarakkeita, eli ne hermosolut, hermosolut kommunikoi toistensa kanssa näiden kautta. Ja tosiaan näyttää siltä, että silloin kun ne on tällä tavalla ikään kuin paremmin ja selkeämmin järjestäytynyt, niin silloin se toiminta olisi siellä niin kuin sen verran parempaa, että se näkyisi myös käytöksen tasolla tämmöisissä kognitiivisissa toiminnoissa.
Voisiko se olla sillä viisi, että kun esimerkiksi se, joka on hyvä matematiikassa, niin kun se on treenannut sitä, niin sillä nämä tähän liittyvät hermoyhteydet, niin ne on tavallaan trimmaantuneet. Eli sitten ne suorittaa sen toimenpiteen helpommin. Ajatellaan nyt vaikka tämän telinen voimistelua, niin tavalliselta maatiaiselta se ei onnistu ollenkaan. Mutta kun sitä treenaa, niin sehän menee kuin valssi kesällä.
Juuri näin, että kyllähän se treenaaminen harjoittelun niin niissä motorisissa taidoissa kuin sitten näissä kognitiivisissa taidoissa, niin kyllä se on ihan oleellisen tärkeä asia. Et siinä on varmaan taustalla se, että ihmisillä on tämmöisiä, niin kun joskus puhutaan lahjakkuudesta tai ylipäätänsä yksilöiden väliset erot, että joku saattaa oppia sitä telinevoimistelua helpommin, jollekin saattaa se matematiikka sujua helpommin, mutta sitten on aina tämä treenaaminen, että ei se ilman treenaamista onnistu ne asiat. Ja sen voi moni sitten omalla kohdallaan miettiä, että kun on käynyt koulun ja jos on käynyt lukioonkin ja suorittanut siellä matematiikan kursseja, esimerkiksi jotain differentiaalilaskentaa tai muuta, niin sitten kun aikaa menee 10-20 vuotta, niin kuinka hyvin niitä sitten osaa. Se varmaan riippuu siitä, että onko se ihminen tehnyt näitä ongelmia ja ratkonut. Jos niitä tekee koko ajan, ne pysyy varmaan hyvinkin mielessä. Ja ne voi olla niin kuin hyvinkin helppoja ratkaista vielä 40-50-vuotiaana. Mutta sitten jos suuntautuu semmoiselle alalle, missä niitä töissä ei tarvitse, semmoisia tiettyjä taitoja, niin voi olla, että täytyisi aloittaa ihan perusteista sitten taas uudestaan. Mutta sitten siinä on aina se jännä puoli, että kun puhutaan, että treenaaminen on hyväksi niin kuin onkin, niin mikä sitten selittää sen, että toiset meistä treenaa telinevoimistelua, toiset treenaa matikkaa, niin sekään ei ole ihan satunnaista, että siellä on sitten taas taustalla ehkä jonkinnäköistä taipumusta johonkin tiettyihin asioihin, että jos matematiikka sujuu hyvin
alusta alkaen,
niin sehän rohkaisee. Ihminen tykkää tehdä asioita, mitkä sujuu hyvin. Ja sitten jos siihen vielä liittyy se, että vanhemmat kehuu, opettajat kehuu, ympäristöstä tulee niin kuin positiivista palautetta, niin siinä on semmoinen itseään ruokkiva kehä, joka sitten tavallaan tulee ne tavallaan synnynnäiset niin kuin lahjat tiettyyn asiaan, niin sitten ympäristö vielä tukee niitä. Et sen takia olisi hyvä muistaa se, että pitäisi rohkaista kaikkia ihmisiä erilaisiin asioihin, esimerkiksi matematiikkaan ja kielellisiin taitoihin ja motorisiin taitoihin. Ja sitten rohkaistaan kaikkia tasapuolisesti ja sitten huomataan, että kuitenkin on niitä eroja, että toiset on parempia. Ja sitten voi ajatella, että hyväksytään se, että joillekin se kuitenkin on helpompaa. Mutta se olisi semmoinen tärkeä mun mielestä viesti, että ei koskaan niin kuin lytätä toista ihmistä jonkun suorituksen perusteella, että semmoinen niin kuin negatiivinen palaute asioissa, niin se ei johda hyvään aivojenkaan kannalta. Että kyllä se on enemmän semmoinen positiivinen palaute, mikä niin kuin ruokkii semmoista monipuolista kehitystä.
Sukupuolilla on eroja. Naisten ja miesten aivot ovat keskimäärin eri kokoisia, mutta tässäkin vertailussa ryhmien sisäiset erot voivat olla suurempia kuin ryhmien väliset. Naiset ovat testien mukaan parempia joissakin asioissa ja miehet toisissa, mutta kummatkaan eivät ole toisiaan parempia kaikissa asioissa.
Sitten jos mennään takaisin siihen aivojen kokoon, niin kun miehillä on keskimäärin ottaen isommat aivot kuin naisilla keskimäärin, niin onko sitten miehet keskimäärin fiksumpia, tai siis onko niillä suuremmat kognitiiviset kyvyt kuin naisilla, neuropsykologian dosentti Eero Vuoksimaa?
Itsekin olen törmännyt tuohon kommenttiin, että tehdään sitten johtopäätöksiä sen perusteella, mutta tämänhetkisen tutkimuksen käsityksen mukaan niin tuossa yleisessä älykkyydessä ei ole mitään sukupuolieroa. Et siitä voisi puhua itse asiassa todella pitkään ja se olisi ihan oma aiheensa. Siihen liittyy monia asioita, että kun me mietitään, että on erilaisia tämmöisiä kognitiivisia tehtäviä, niin on olemassa sukupuolieroja näissä erityisissä kognitiivisissa osa-alueissa. Esimerkiksi naisilla on keskimäärin pikkusen parempi tämmöinen verbaalinen, episodinen muisti. Ja sitten toisaalta miehillä on keskimäärin parempi tämmöinen kolmiulotteisten kappaleiden mielessä pyörittämisen taito. Naisilla on toisaalta keskimäärin hiukan parempi tavarapaikkamuisti. Ja kun meillä on tämmöisiä testejä, missä tulee tämmöisiä ryhmien välisiä eroja, niin jos koostaa testipatterinsa sillä tavalla, että siellä on pelkästään naisia suosivia testejä, niin senhän tietää ennen aineiston keruuta, että siinä aineistossa tullaan näkemään, että naiset suoriutuu paremmin. Tai päinvastoin, jos tehdään 5 testiä, joissa tiedetään etukäteen, että miehet keskimäärin suoriutuu paremmin,
Niin ne suoriutuu.
Niin ne suoriutuu. Että tavallaan siihen liittyy hirveän paljon tuosta metodologista ongelmaa. Mutta sitten jos me mietitään sitä yleistä kognitiivista kyvykkyyttä, mistä alussa puhuttiin, tätä G-faktoria, mikä niin kuin ei keskity mihinkään yksittäiseen kognition osa-alueeseen, vaan kattaa sen niin kuin
helahoidon.
Kyllä, tämä yleinen älykkyys. Niin tutkimusten mukaan siinä ei ole mitään sukupuolieroa. Ei ole edes tämmöistä ryhmien välistä eroa. Mutta sitten se on jännä, että mikä on taas aika hyvin toistettu tulos, on se, että kun ihmisiä pyydetään arvioimaan omaa älykkyyttään, niin miehet kyllä keskimäärin tuppaa arvioimaan oman älykkyydensä korkeammaksi kuin naiset. Eli siinä on tuommoinen mun mielestä niin kuin ristiriita, että ryhmätasolla miehet luulee olevansa älykkäämpiä kuin ovatkaan.
Eli että luullaan liikoja.
Näin voi just olla, mutta siinäkin on sitten taas ryhmätasolla se ilmiö, että sitten pitää aina muistaa se, että yksilöt eivät ole samanlaisia kuin ryhmät, että sitten meillä on miehiä, jotka aliarvioi oman älykkyytensä, ja meillä on naisia, jotka voi niinku yliarvioida sen molempiin suuntiin, mutta ryhmätasolla se on myös mielenkiintoinen havainto, ja kuinka paljon se sitten vaikuttaa meidän niinku asenteisiin, mitä me ajatellaan tytöistä ja pojista, niin mun mielestä hyvin tärkeä viesti olisi se, että kun puhutaan siitä yleisestä kognitiivisesta kyvykkyydestä tai älykkyydestä, niin siinä ei ole mitään sukupuolien välistä eroa.
Niin, sitten tässä tuli tosiaan esiin se hyvin, että se on ihan eri asia, se keskimäärin, se on niin kuin se ryhmä on keskimäärin jotain, mutta yksilöt poikkeaa siitä keskiarvosta molempiin suuntiin.
Joo, kyllä näin on, että melkein kaikissa näissä ryhmävertailuissa niin on otettava huomioon se, että sitten ryhmän sisäinen vaihtelu on aina suurempaa kuin ryhmien välinen vaihtelu. Se on se hyvä, että ne on monta kertaa hyvin pieniä eroja ja mitään päätelmiä ei voi yksittäisestä ihmisestä tehdä. Että en tekisi sellaista päätelmää, että jos on yksittäinen nainen, että hänellä on parempi tavarapaikkamuisti kuin jollain miehellä. Yksittäisellä miehellä, että se voi mennä kummin päin vaan, mutta ne on tämmöisiä niin kuin ryhmätason eroja, mitä havaitaan, mutta ihmiset yleensä sitten aina näkee asiat omalta kohdaltaan tai lähipiiristään, perheenjäsenet, kaverit ja miettivät, kun kuulevat näitä tuloksia, että näinhän se onkin, että heti tulee mieleen naisia, joilla on hyvä tavarapaikka, muisti, tai tulee mieleen miehiä, joilla on sitten hyvä tämmöinen niin kuin kolmiulotteinen havaitsemisen taidot, mutta olisi hyvä aina muistaa, että ihminen on hyvä tekemään yksittäisten tapausten perusteella näitä johtopäätöksiä. Ja tämmöiset tutkimukset sitten valottaa, että joissain asioissa voi olla tällaisia ryhmien välisiä eroja, mutta ei niiden perusteella voi yksilöistä tehdä mitään johtopäätöksiä. Ja ei saakaan tehdä niin kuin tavallaan, että joku kuuluisi jokin ryhmään, että sen takia olisi jonkinlaiset ominaisuudet. Että yksilöt on otettava aina yksilöinä.
Ryhmässä voi olla mukana sekä eroja että puupäitä ja kaikkea siltä väliltä, vaikka huiput ja peränpitäjät eivät keskiarvosta erotukkaan. Keskiarvo kertoo vain keskimääräisen tason, ei kumpaakaan ääripäätä.
No, mitä siitä sitten voi päätellä, että jossain ryhmätutkimuksessa keskimäärin on sitä tai keskimäärin tätä, niin jos ne on vain keskiarvoja ja yksilöt siellä vaihtelee suuntaan jos toiseenkin, niin mitä niillä tuloksilla on virkaa maailmankaikkeudessa?
No mä näkisin kaksi asiaa. Toinen on ihan semmoinen, että tämä tiedon lisääntyminen ja tiede, se on mun mielestä ihan itseisarvo, että me tiedetään siitä maailmasta, missä me elämme. Ne toiset tutkii avaruutta, toiset kiinnostuneita ihmisistä, psykologisista ilmiöistä, meillä tutkitaan robotiikkaa ja muuta kaikkea. Tavallaan semmoinen ihan tieto, mikä siellä on, niin tiedon lisääntyminen on tärkeää. Toinen puoli on sitten, jos ajatellaan esimerkiksi neuropsykologian kannalta, on oleellisen tärkeää, että meillä on tietoa, mitkä taustatekijät vaikuttaa esimerkiksi muistiin. Jos me ajatellaan sitä, että me tehdään muistitutkimuksia ihan yksilötasolla, epäillään muistisairauksia tai tämän tyyppistä, että ihmisellä on alkanut tulla jotain oireita, ja halutaan selvittää se, että onko ihmisellä alkava muistisairaus, niin silloin me esimerkiksi on oleellisen tärkeää tietää se ihmisen ikä, että miten keskimäärin sen ikäiset suoriutuu. Jos meillä tulee 65-vuotias ihminen muistitutkimuksiin, niin silloin me verrataan suoriutumista tämmöisiin niin sanottuihin normeihin, mitkä on kerätty sen ikäisiltä henkilöiltä.
Isolta joukolta.
Isolta joukolta keskimääräisiä. Ja sitten me katsotaan sitä normaalijakaumaa ja kuinka paljon keskihajonnasta sitten poikkeaa yksittäisen ihmisen suoriutuminen. Jos se poikkeaa, vaikka kaksi keskihajontaa on heikompi, niin se on yksittäinen muistitesti. Katsotaan, että se meni heikosti, mutta ihmisillä on eroja. Tehdään toinen muistitesti. Huomataan, että siinä tämä henkilö pärjäskin ihan hyvin. No, se oli sattumaa, että ehkä hän ajatteli jotain päivän kauppalistaa tai jotain aikaisempia päivän keskusteluita siinä edellisessä tehtävässä, se meni huonosti. Mutta jos me tehdään 3 muistitestiä, kaikki menee huonosti, niin saadaan parempi kuva siitä ja verrataan siihen ikäryhmään. Ja meillä on esimerkiksi Suomessa ja monissa muissa maissa tällä hetkellä sellainen tilanne, että suurin ikäluokka, mikä kasvaa eniten, on yli 90-vuotiaat ihmiset. Ja se ikäluokka on hyvin altis muistisairauksille. Eli siellä on Alzheimerin tauti ja muut dementia aiheuttavat sairaudet on, niin kuin, ne on todella yleisiä. Ja meidän pitäisi tietää sitten, että minkälainen muistisuoriutuminen, kognitiivinen suoriutumisen tällaisilla ihmisillä on. Ja tällä hetkellä meillä on sellainen tilanne, että jos yli 90-vuotias ihminen tulee arviointiin, niin meidän on hirveän vaikea tehdä sitä vertailua, kun meillä ei ole normeja.
Ei ole mihin vertaa.
Ei. Ja sitten jos normit sattuu olemaan niissä testeissä sillä tavalla, että siellä on 75-vuotiaita, 80-vuotiaita ihmisiä, tai vaikka 85-vuotiaita, niin silloin me voidaan todeta, että suoriutuu hyvin heikosti. Mutta johtuuko se vaan siitä, että kaikki ikääntyessä suoriutuu pikkusen heikommin?
Kun nuorempana.
Niin, kun nuorempana. Esimerkiksi prosessointinopeus hidastuu, niin tämän takia meidän on ihan äärimmäisen tärkeää tehdä eri ikäryhmille keskimääräisiä normeja. Sen tarkoitus ei ole niputtaa ihmisiä, että kun olet 90 vuotta, niin olet hidas, sinulla on huono muisti. Sen tarkoitus ei ole se, vaan sen tarkoitus on se, että me voidaan silloin, kun tulee epäilys muistisairaudesta, tehdä testi ja tehdä jotain johtopäätöksiä, että onko tässä jotain syytä huoleen, vai voidaanko sanoa, että varmasti ikääntyessä nämä toiminnot on heikentynyt, se on ihan oikea havainto teiltä, mutta ei ole syytä huoleen. Mutta tällä hetkellä meillä on esimerkiksi noissa kaikissa vanhimmissa ihmisissä se tilanne, että me tiedetään niin hirveän vähän heidän aivojen ikääntymistä, heidän kognitiostaan siellä, ja se olisi äärimmäisen tärkeää, että me saataisiin nyt hyvin nopeasti esimerkiksi sille ikäryhmälle normeja, että me tiedetään, mikä on ikään kuin normatiivista ja mikä sitten
tolkun rajoissa.
Niin, mikä on viite sitten alkavasta muistisairaudesta sille ikäryhmälle, koska nyt kun me odotetaan 20-30 vuotta, niin se ikäluokka kasvaa niin paljon, että meidän terveydenhuolto on pulassa, jos me sitten ruvetaan miettimään, että nyt me ruvetaan keräämään näitä normeja ja kartoittamaan tätä tietoa näistä ihmisistä. Ja samoin sitten taas tuolla lapsuuden kehityksessä, että me voidaan verrata 10-vuotiaasta 8-vuotiaaseen. Että siellä menee vielä enemmän ne, että siellä voi niin kuin vuosi tai puoli vuottakin olla siinä kehityksessä jo todella erilaista. Jos meillä olisi normit, mitkä niputtaisi 5- ja 15-vuotiaat yhteen, niin meidän johtopäätökset sitten
niille ei tee mitään.
Tarkkaavuusongelmista tai lukemisen kehittymisestä, ne olisi ihan, niin kuin sanoit, niin ei tekisi mitään. Meillä pitää olla niin kuin normeja. Ja sitten samoin sukupuoli. Että jos meillä on jotain osa-alueita, esimerkiksi tämä episodisen muistin suoriutuminen, se on osa-alue, joka on Alzheimerin taudissa se, mikä niin kuin heikkenee. Ihmisen tavallaan tämä episodien tapahtuma muisti, niin se heikkenee. Se
eli on lähimuisti tavallaan.
Se ei ole ihan niin kuin lähimuisti, se on vähän eri asia. Lähimuisti on pikkusen eri asia, tavallaan se on työmuisti, mutta tavallaan se, että jos meillä on jotain kauppalistoja opetellaan tai niitä päivän tapahtumia, niin ne niin kuin lähtee heikentymään. Ja jos me kartoitetaan tätä suoriutumista episodisen muistin testeillä, niin meillä on hyvä tietää, että jos 70-vuotiaana naiset keskimäärin hieman paremmin suoriutuvat siitä muistitestissä kuin miehet, niin silloin se voi parantaa sitä normia. Meidän vastaanotolle tulee henkilö, joka on 70-vuotias nainen, niin verrataan häntä sen ikäisiin naisiin, niihin normistoihin, eikä verrata 65-vuotiaiden miesten suoriutumiseen. Että se tavallaan kannattaa muistaa, että se parantaa myös sitä tavallaan, niin kuin jos ajattelee terveydenhuoltoa ja tuon tyyppistä niin kuin diagnoosin tekoa ja tuollaisia prognooseja, kun me voidaan verrata oikeisiin ikäryhmiin ja jos meillä on jossain testissä tavallaan syytä olla sukupuolelle eri normit. Ja sitten meillä on tehtäviä, missä ei ole mitään eroja miesten ja naisten välillä, niin sitten me voidaan mennä samoilla normeilla. Ja yksi on sitten taas koulutus. Jos meille tulee ihminen, jolla on 6 vuotta koulutusta, tai meille tulee ihminen, jolla on 16 vuotta koulutusta, ja nämä molemmat 70-vuotiaita, ja heillä epäillään muistisairautta, niin meillä on eri normit näille vähemmän koulutetuille, eri normit korkeammille koulutetuille, koska se voi käydä niin, että korkeasti koulutettu suoriutuu vielä keskimääräistä paremmin verrattuna niihin matalamman koulutuksen saaneisiin, ja silloin meillä jää näkemättä, että itse asiassa se saattaa olla jo viitteitä, että se on heikentynyt. Että tavallaan,
niin kuin omasta tasosta.
Niin, siitä omasta tavallaan ryhmästä. Että sen, siinä mielessä tavallaan tämä on, niin kuin, siinä on niin kuin tämmöinen kliininen ja niin kuin syy, että miksi me tehdään tämmöisiä ryhmien välisiä vertailuja.
Eli täytyy tämmöistä niin kuin, tavallaan perustutkimusta pitää tehdä sen takia, että on niin kuin sellainen tieto, mihin verrataan sitten niitä yksittäisiä ihmisiä, kun sen aika on, kun se muistisairauskin kannattaa hoito aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, niin se kannattaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa todeta.
Juuri näin se menee. Ja se on valitettavaa, että ne normit on usein huonoja. Ne kattaa hirveän suuren ikähaitarin ihmisiä ja joskus jopa sama, kaikki koulutustasot samassa voi olla ja sukupuolet samassa, niin mitä tarkempiin normeihin päästään, niin sitä parempia työvälineitä meillä on, eikä niiden tarkoitus ole tehdä mitään yleistyksiä siitä, että vanhemmilla ihmisillä on hitaampaa tämä prosessointi jossain ongelmanratkaisutesteissä. Että ei, niiden tarkoitus ei ole ollenkaan se. Siinä on hyvä tarkoitus taustalla ja toisaalta sitten ymmärtää tätä maailmaa ja ymmärtää sitä, että on tätä erilaisuutta ja jokaisella on omat vahvuutensa ja omat heikkoutensa ja se on tavallaan ihan mielenkiintoinen hahmottaa sitä, että mistä nämä erot johtuu.
Neuropsykologian dosentti Eero Vuoksimaa, jos hän tuli vastaan semmoinen juttu, että se koulutustaso kun se nousee ja yleinen tämmöinen elintaso myöskin, niin sitten se Gaussin käyrä säilyy siellä kuitenkin, eli normaali jakauma, että siellä on niin kuin, suuri osa on keskiarvoisia ja sitten molemmissa ääripäissä vähäisiä. Miten tämä selittyy, että ne ei sitten kaikki mene sinne hyvään päähän, pärjääjien päähän?
Niin se on itse asiassa mielenkiintoista, että jos me puhutaan niin kuin kognitiivista kyvykkyydestä ja tämmöisistä, niin se tosiaan jakautuu väestössä tämän tämmöisen normaalijakauman mukaan, missä suurin osa on siinä keskivaiheella ja sitten aina kun mennään niin kuin molempiin ääripäihin, ihmisten niin kuin osuus vähenee. Ja se, että koulutus esimerkiksi liittyy sillä tavalla siihen kognitiiviseen kyvykkyyteen, että se keskimääräinen taso niin kuin nousee, se siirtyy se koko jakauma tavallaan niin kuin parempaa, kun ihmiset saa koulutusta. Mutta
ne huonotkin on parempia kuin silloin ennen koulutusta.
Niin, sillä tavalla, mutta kuitenkin näyttää siltä, että se tavallaan yksilöiden välinen vaihtelu siellä säilyy. Että ei kaikista tule kuitenkaan niin kuin samaa tasoa siinä kognitiivisessa kyvykkyydessä. Ja jos me otetaan esimerkiksi ihmisiä, joilla kaikilla on 12 vuotta koulutusta, eli tuommoinen kuin lukiopohja, ei mitään vaihtelua siinä koulutuksessa. Ja me tehdään tämmöisiä testejä, missä mitataan näitä kognitiivisen kyvykkyyden osa-alueita tai yleistä älykkyyttä, niin meillä on edelleen siellä semmoinen normaali jakaumaa muistuttava jakauma. Eli silti on sitä niin kuin yksilöiden välistä vaihtelua siellä. edelleen. Et se, ei, niinku, se koulutus ei eliminoi sitä pois kokonaan.
No onko se sitten hyvä vai paha, että tämmöinen diversiteetti eli monimuotoisuus säilyy siitä huolimatta, vaikka 12 vuotta koulutetaan saman mallin mukaan?
No itse näen asian niin, että tämmöinen diversiteetti ja monimuotoisuus ja yksilöiden väliset erot, niin se on sinänsä niin kuin mielestäni hyvä asia. Että totta kai aina jokainen ihminen voi ajatella, että voisin olla persoonallisuudeltani hieman erilainen ja olisi jotain ideaaliominaisuuksia, tai voisin ajatella, että haluaisin, että mulla olisi paremmat matematiikan taidot, tai haluaisin, että mun työmuisti olisi paremmat, tai olisin parempi asioissa. Mutta kuitenkin, jos olisi semmoinen tilanne, että kaikki ihmiset olisi sitten ihan samanlaisia, ensin persoonallisuuden puolelta, sehän korostuisi sillä, että me oltaisiin kaikki sitten samanlaisia. Jos meidän kognitiiviset kyvyt olisi ihan samanlaisia, niin se voisi olla loppujen lopuksi aika harmaan näköinen maailma. Ja sitten meillä olisi kaikki ihan samanlaisia ihmisiä. Että mä näkisin enemmän sen rikkautena, että me ollaan erilaisia myös tämän kognitiivisen kyvykkyyden suhteen. Mutta toki pitää muistaa, että sit jos meillä on joku ihminen, jolla on esimerkiksi lukivaikeuksia tai tarkkaavuuden vaikeuksia, niin mehän pyritään havaita ne nykyään tosi varhaisessa vaiheessa. Ja se, miksi pyritään havaita ne varhaisvaiheessa, on se, että me voidaan kohdistaa erityistukea näille henkilöille. Että me voidaan kuitenkin aina ajatella, että vaikka joku on lähtökohtaisesti heikompi, niin sitten treenaamalla ja tukitoimilla voidaan niin kuin auttaa jokaista ihmistä. Mutta sitten meillä aina säilyy kuitenkin tämä niin kuin tavallaan, että joku on aina toista nopeampi tekemään matematiikan tehtäviä, että joku aina sitten oppii nopeammin vieraan kielen kuin toinen ja jollakin on parempi muisti kuin toisella. Et mun mielestä pitäisi niin kuin arvostaa jokaista ihmistä sellaisena kuin on. Esimerkiksi tämä älykkyyskin on hirveän, se on semmoinen niin kuin vahva käsite ja monta kertaa ihmiset liittää siihen paljon asioita, mutta mun mielestä esimerkiksi sen älykkyysosamäärän, älykkyyden, kognitiivisen kyvykkyyden perusteella ei pitäisi niin kuin arvottaa ihmisiä. Et missä tahansa me ollaankin sit siinä normaali jakaumalla, niin me ollaan kaikki arvokkaita riippumatta siitä meidän kognitiivisesta kyvykkyydestämme. Ja itse asiassa se, että meillä on erilaisia ihmisiä, toiset on parempia jossain toisessa asiassa, niin sehän voi nähdä rikkautena, ja jos mietitään niin kuin ryhmätason toimintaa, että kun meillä on erilaisia ihmisiä, niin sehän on monessa asiassa hyvä.
Tässä oli Tiede Ykkösen Antti tällä kertaa. Tämä ja kaikki muutkin Tiede Ykköset ovat kuunneltavissa Yle Areenassa. Leena Mattila kiittää seurasta. Kuulemiin!